Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од главните вести на денот издвојуваме. Малком Трнбол го критикува Скот Морисон во врска со неговиот одговор кон кризата со пожарите. Светската здравствена организација ја одложува одлуката околу тоа дали новиот коронавирус е глобална закана. Шпанската влада го одобри протоколот за прием на Македонија во НАТО и побарот парламентот по итна постапка да го ратификува. И од тенисот, Рожер Федерер се пласира во третото коло на Австралија Оупен, а денеска тоа се очекува да го стори и Ник Кириос. Слушајте не. Поранешниот премиер Малком Трнбол стана последниот критичар во јавноста за однесувањето на премиерот Скот Морисон за време на кризата со пожарите. Во интервју за BBC, господин Трнбол вели дека е добро познато дека оваа сезона на пожари ќе биде лоша, а Морисон требаше да се сретне со поранешните началници на противпожарните служби кои сакаа да се сретнат со него минатиот март. Господин Трнбол вели дека сега познатиот одмор на господин Морисон на Хаваите за време на пожарите е и пример за лошо лидерство.
Everybody knew we were in a very dry time. And as a consequence, the fire season was likely to be very bad. So rather than doing what a leader should do and preparing people for that, he downplayed it and then, of course, chose to go away on holiday in Hawaii at the peak of the crisis. It's just not consistent with the way in which a prime minister would or should act.
Властите во Нов Јужен Вилс предупредуваат на високи температури и ветрови кои можат денес да предизвикат зголемена опасност од пожари. 65 пожари во моментов горат во државата. 19 од нив не се под контрола. 7 региони во државата, вклучително и пошироката област околу Сиднеј, се наоѓаат под целосна забрана за палење оган, при што се предвидува дека температурите ќе надминат 40 степени во поголем дел од државата. Комесарот за рурална противпожарна служба Шейн Фицсимонс вели дека властите се на голема готовност и треба да бидат и луѓето во областите со висок ризик.
The fire services across the RFS, Fire and Rescue, National Parks, Forestry, they're all on heightened levels of alert again today across these at-risk areas, as too are our police and emergency services. And whilst it's been a long and difficult season, we still need the communities in these areas to remain vigilant, stick with us. We've still got parts of summer to get through and the balance of this fire season to get through, and today will be another very difficult day.
Светската здравствена организација ја одложи одлуката за тоа дали да се прогласи глобална светска закана по појавата на новиот коронавирус. Тоа доаѓа откако бројот на починати во Кина од вирусот се искачи на 17 лица, а бројот на заразени на повеќе од 540. Кинескиот град Вухан, кој е центарот на појавата на вирусот, го затвори јавниот транспорт, а граѓаните се повикуваат да не го напуштаат градот. Потврдени се случаи во Кина, Јапонија, Филипините, Хонг-Конг, Макао, Тајван, Тајланд и САД. Но генералниот директор на Светската здравствена организација, Тедрос Адном Гебресиос, вели дека е потребно повеќе време за да се одлучи дали станува збор за глобална светска закана.
It was also clear that to proceed, we need more information. The decision about whether or not to declare a public health emergency of international concern is one I take extremely seriously and one I'm only prepared to make with appropriate consideration of all the evidence.
Патниците на летот што треба да се реализира утрово во Сиднеј ќе ги испита сите внимателно во пресрет на смртоносниот нов коронавирус. Летот на авиокомпаниите од China Eastern од Вухан, епицентарот на вирусот, треба да слета во Сиднеј непосредно пред планне по локално време. Лекарите и медицинските сестри во заштитна облика ќе извршат увид на патниците во потрага по секој што се чини дека е болен. Тие ќе бидат поддржани од експерти за вирологија. Власт пациенти имаат можност да ги принудат сите за кои се сомневаат дека имаат вирус да одат во болница. Властите на Комонвелтот рекоа дека е можно вирусот да стигне до Австралија, но ги уверуваат луѓето дека Австралија е подготвена соодветно да одговори доколку тоа се случи. Рударски работник се води како исчезнат во рудникот Хенти Голд Майн на западниот брег на Тасманија. Полицијата и службите за итни случаи се на местото на настанот. Работникот е пријавен како исчезнат рано утрово, откако неговите колеги не можеле да остварат контакт со него. Неговите колеги влегле во областа каде што работел под земја 20 минути подоцна, но не можеле да го најдат. Наместо тоа пронашле одрони на дел од земјата. Тие се вратија на површина и ги информирале спасувачките екипи. Кога ќе биде безбедно, тимот за спасување на рудникот ќе започне со пребарување. Шефот на кабинетот на премиерот Скот Морисон ќе испита дали заменик лидерката на Nationals Бриджит Маккензи ги прекршила министерските стандарди во скандалот со давањето спортски грантови. Господин Морисон ја упати одлуката на сенаторката Маккензи да му додели грант од 36.000 американски долари на стрелачки клуб во кој беше член премиерот и секретарот на кабинетот Филип Гајтенс. Исто така откриено дека господин Гајтенс бил запрашан минатиот петок да го испита однесувањето на поранешната министерска за спорт по извештајот на генералниот ревизор за измама во програмата за грантови од 100 милиони долари. Владата на Шпанија вчера го одобри и го достави на освојување во парламентот протоколот за пристапување на Република Македонија во НАТО. Шпанската влада побарала од парламентот протоколот да биде ратификуван по итна постапка, имајќи предвид дека Шпанија е последна од 29-те членки на НАТО што досега не го ратификувала, пренесува шпанската новинска агенција ЕФЕ. А до крајот на неделата, а најверојатно во сабота, ќе се состанат работните групи на власта и опозицијата во Република Македонија за новата верзија на законот за обвинителство, откако завчера представници на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ го одблокираа диалогот што беше закочен речиси 5 месеци. Стручниот тим на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ се очекува денеска, а најдосно до утре да ги достави своите забелешки на законот што го изготви Министерството за правда, пошто треба да почнат и самите преговори. ВМРО-ДПМНЕ не прифаќа вдомување на обвинителите на СЈО по автоматизам во Државното обвинителство. Антонио Милошевски од ВМРО-ДПМНЕ вели.
Преодните и завршни одредби на овој предлог закон има еден механизам кој што очигледно прејудицира вдомување на досегашните обвинители од тимот на Катица Јанева во обвинителството на сегашната обвинителка Вилма Рускоска. Ние сметаме дека контраверзите што ги следеа овие обвинители и ово обвинителство, особено против законското земање на високи хонорари, спротивно на Законот за обвинителска служба и Законот за плати на обвинители, не би требало да им дадат повластен третман за таква една привилегија.
А министерката за правда Рената Дескоска ги чека амандманите од ВМРО-ДПМНЕ и таа смета дека шансите дали ќе се донесе Законот за јавно обвинителство зависат од вистинската волја на опозицијската партија.
Она што го слушам како најави од страна на ВМРО-ДПМНЕ за одредени забелешки, ако се остане на вистина на тоа што е, може да дојдеме до договор, но јас не можам да преудицирам се дека не ги видиме на писмено нивните ставови и забелешки, бидејќи често пати она што декларативно го кажуваат и она што ќе го напишат како конкретен амандман се разликува и често пати во тие амандмани се кријат одредени задни намери.
Менаджерите за импичмент на председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп го поставија случајот против него во Сенатот на Соединетите Американски Држави. Со председателот на судот на Соединетите Американски Држави Џон Робертс, кој председаваше, судењето се пресили во посуштинска фаза, откако во голем дел од првиот ден беше поминато расправајќи се за правилата. Демократската партија вели дека Трамп треба да биде присилен за поттикнување странско мешање за да им помогне на неговите шанси за годинашните председателски избори во САД, барајќи од председателот на Украина, Володимир Зеленски, да ги испита неоснованите тврдења за корупција против председателскиот кандидат на демократите Џо Бајден и неговиот син. Конгресменот на Демократската партија Адам Шиф вели дека Трамп действувал коруптивно и е загрозил безбедноста на земјата.
President Trump withheld hundreds of millions of dollars in military aid to a strategic partner at war with Russia to secure foreign help with his re-election. In other words, to cheat. His scheme was undertaken for a simple but corrupt reason, to help him win re-election in 2020. But the effect of his scheme was to undermine our free and fair elections and to put our national security at risk.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,69 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,97 македонски денари, а 1 евро за 60,99 македонски денари. И вести од спортот. Започнуваме со фудбалот. Австралија ќе игра против Узбекистан во сабота на вечер за место на машкиот фудбалски турнир на годинашните Олимписки игри. Австралија испушти својата прва можност да резервира место на турнирот по поразот од 2:0 од Јужна Кореја во полуфиналето на азиското првенство до 23 години, кој што се одржува во Тајланд. Инаку 4 репрезентации од Азија ќе играат на Олимпискиот турнир. Тоа е домакинот Јапонија и плюс првите 3 селекции од азиското првенство. Тоа значи дека плейофот за третото место меѓу Австралија и Узбекистан е надпревар на се или ништо. Тренерот на Австралија Греам Арнолд вели дека неговиот тим мора да го повика својот борбен дух.
Yeah, we got to show and we will show the Aussie spirit of fighting. Well, I said to the boys after the game, great effort. We did well in patches, but it's that game is over now. There's nothing you can do about that. South Korea were the better team on the night. It's now all about what's in front of us, and that's Uzbekistan.
А од тенисот, Ник Кириос и Рафаел Надал денес ке бидат во центарот на вниманието на четвртиот ден на Австралија Оупен. Кириос ке го одигра својот втор надпревар вечера против французинот Жил Симон, додека Надал ке игра против аргентинецот Федерико Далбонис. Доколку и Надал и Киргиос ги победат своите следни два надпревари, тие ќе играат еден против друг во четвртото коло на почетокот од следната недела. Еден австралиец кој веќе си резервира место за голем надпревар е Джон Милман. Тој ќе игра против Роже Федерер утре во третото коло, откако претходно Федерер лесно го совлада српскиот репрезентативец Филип Краиновиќ со 3:0 во сетови. Сепак Федерер вели дека неговата победа не беше лесна како што изгледаше на теренот.
Easy as it looks, there's always the effort trying to extend the lead, or of course it's not quite the same stress level, if you're down a set or a break or two sets or whatever it may be. So I prefer it this way because you have always extra left in the tank if you need it.
И за крајот блокот вести да слушнеме временската прогноза за поголемите градови во Австралија за утре петок, 24 јануари. Перт сончево со температура до 31 степен, Аделајд делумно облачно до 24, Мелбурн делумно облачно до 23, делумно облачно и во Хобарт, но со температура до 21 степен, во Камбера делумно облачно до 29 степени, Сиднеј повремени слаби врнежи од дожд до 27, Бризбеј можни врнежи од дожд до 32, за Дарвин се предвидуваат врнежи од дожд и можна бура со температура до 32 степени и во Алекс Плейнс ќе биде сончево со температура до 36 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.